Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Географска одредница, но без да се задира во идентитетот, е позицијата на македонската страна во преговорите за името. Владата очекува да добие препорака за преговори со Европската Унија. Аналитичарите со став, реформскиот процес е долг, култура, убиствени балади за спој на врвната музичка уметност и врвното вино.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По изјавата на премиерот Зоран Заев дека е прифатлива географска одредница за името, тој дополни дека е важно решението да го гарантира идентитетот. Од македонската влада не откриваат детали за преговорите за името, а грците инсистираат на сложено име за севкупна употреба. Аналитичарите излегуваат со размислување дека има можност за договор меѓу тие црвени линии. Фросина Димевска.
Географска одредница, но и решение со кое ќе се гарантира идентитетот. Ова според две изјави на премиерот Зоран Заев дадени во последниве два дена и линијата на која стои македонската страна во преговорите за името. Премиерот Зоран Заев, кој претходно рече дека е прифатлива географска одредница, подоцна појасни дека решението на спорот со името мора да го гарантира идентитетот и достоинството на двете страни. Знаеме што е тоа што е возможно, што е тоа што е дозволиво и до каде треба да одиме. Ке направиме се да изнајдеме решение на овој горлив 25-годишен проблем, но не по секоја цена, додаде премиерот. За владата прифатливо име со географска одредница и тоа го темелам на основа на моите очекувања во внатрешната дебата која што ја имаме во Македонија. Но остануваме на ставот дека достоинството и идентитетот се важни работи, рече Заев. Преговорите меѓу Скопје и Атина се одвиваат меѓу два пункта. Идентитетот на македонскиот народ и грчкото барање за севкупна употреба, смета и Марко Трошановски од Институтот за демократија.
Барем од грчка страна до сега не беше изразена никаква ригидност по прашањето на идентитетот и со самото тоа може да се тврди дека постои флексибилност околу договарање на идентитетските одредници на начин кој што биле прифатливи за нас.
Заев пак, одговарајќи на новинарско прашање дали решението вклучува промена на уставот, рече дека не гледа потреба од тоа.
Секако знаете дека дел од ставовите на Ерго Омнес во Грција е и промена на уставот во Македонија. Зборувам за уставот. Македонија го промени својот устав 93-та година да ги допрецизира членовите 49 од уставот, вградувајќи амандман 2. И ние направивме голем чекор како земја таа година, за да го отклониме иредентизмот. Во моментот се што правиме е да докажеме дека Македонија нема никакви аспирации територијални или било какви. Македонија нема иредентистички побуди. Македонија сака да гради пријателство.
Грчкиот весник Товима деновиве објави текст со како што наведува пакетот идеи на Нимиц за кој се разговара. Грчкиот медиум пишува дека Нимиц предложил Република Горна Македонија, Република Северна Македонија, Република Вардарска Македонија, Република Нова Македонија и Република Македонија Скопје. Од друга страна, поотворениот за јавноста грчки министер Никос Кодзијас, во речиси секојдневните медиумски настапи, останува на ставот што постојано го промовира и премиерот на Грција Алексис Ципрас. Сложено име со географска одредница за севкупна употреба. На прашањето дали за јазикот и националноста се преговара, шефот на грчката дипломатија тврди и дека за се се преговара, а смета и дека во уставните промени би требало да биде вклучено името. Во меѓувреме се очекува новата средба на министрите за надворешни работи на двете земји со посредникот Метју Нимиц, која премиерот Зоран Заев за неја најави за следната недела.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По објавувањето на стратегијата на Европската Унија за Западен Балкан, владата очекуваат Македонија да добие чиста препорака за датум за отпочнување на преговори со Унијата. Експертите велат дека препораката на Комисијата е очекувана и нема временска рамка, иако се споменува 2025 година, но тоа не е краен период, бидејќи се ке зависи од сработеното на државата. Марија Митевска.
Земјите од Западен Балкан имаат можност цврсто и недвосмислено да ја поврзат својата иднина со Европската Унија. Тие ќе треба одлучно да дејствуваат. Пристапот е и ќе остане процес на заслуги, кој целосно ќе зависи од објективниот напредок постигнат од секоја земја одделно. Земјите може да ги стигнат или пристигнат другите, зависно од нивниот напредок, се наведува во стратегијата за проширување на Европската Унија за Западен Балкан. Албанија и Македонија се посочува дека постигнуваат значаен напредок на европскиот пат и Европската комисија е подготвена да даде препорака за отворање на преговорите за пристап врз основа на исполнетите услови. Од владата соопштија дека Македонија бележи значителен напредок, а тоа било утврдено во стратегијата. Тоа што владата го очекува и прави се е Македонија да добие чиста препорака за датум за отпочнување на преговори со Европската Унија, наведуваат од владината преслужба. Андреа Стојковски од Центарот за европски стратегии Евротинг вели дека препораката на комисијата е очекувана и нема временска рамка, иако се споменува 2025 година. Тоа не е краен период, бидејќи се ќе зависи од сработеното на државите.
Ако почнете во овој јуни, односно ако ни одреда датум за почеток на преговори овој јуни, тогаш формално би започнале некаде на почетокот на следната година или на крајот на оваа година. А ако им се верува пак на извештаите кои ќе велат дека во усогласеност со законодавството сме понапред од другите, тогаш веројатно би можеле да очекуваме дека ќе бидеме успешни, ама јас не очекувам дека успешноста ќе биде за време пократко од 6 години. Во просек, сите до сегашни држави преговарале 6,5-7 години.
Тој додава дека ако се земе в предвид како се одвиваат работите со Црна Гора и со Србија, тоа покажува дека процесот на преговори е долг и мачен и очекува дека Македонија би го комплетирала целиот европски пат во 2027-28 година. Најдобриот момент од стратегијата според него е дека процесот е заснован на индивидуални успеси.
Одредени држави можат, ако се посветат на реформскиот процес, да ги престигнат другите или пак да западнат во негативен тренд. Така што ништо не е фиксирано. Тоа што во моментов Црна Гора има отворено 30 поглавја за преговори, а Србија 20, не треба да значи ништо или не треба да не обескрабрува. Може би ние ти ги добиват подотпријатни.
Македонија два пати се споменува во стратегијата во контекст на препораката за отворање на преговорите, а насоките генерално се однесуваат на сите земји од Западен Балкан. Во стратегијата се порачува дека за кредибилна перспектива на проширување потребни се кредибилни напори и реформи во регионот. Тие се однесуваат на 6 области: владење на правото, безбедност и миграции, социјално-економскиот развој, транспорт и енергетска поврзаност, како и дигитална агенда, помирување и добрососедски односи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во продолжение на емисијата следува историјата од Куманово за спортски работник кој учествува во проекти и обуки во земјава и во странство, а потоа го пренесува знаењето преку работа со лица со попречености. За ова, желбата за вклучување во спортот на лицата со посебни потреби и проблемите со кои тие се соочуваат, јавува Светлана Античиовчевска.
Кумановецот Александар Спирковски со завршен факултет за физичка култура, иако без постојано вработување, преку бројни проекти и разновидни обуке во земјава и во странство, своето знаење го практикува во работа со лица со попречености. Кон крајот на минатата година тој бил еден од 12 стипендисти спортски работници од Македонија на меѓународна обука во Джордж Мейсон Универзитетот во Соединетите Американски држави.
Обуката траеше 14 дена, значи на универзитет на еден од попрестижните универзитети во Америка, на теми за спорт, родова еднаквост, вклучување на деца со посебни потреби во спорт, спортски менеджмент и така.
Раскажува Спирковски, додава дека како еден од тренерите во пливање на Кумановскиот спортски базен настојува да го пренесе наученото во странство при работа со деца со посебни потреби. Тој работи со деца и лица корисници во двата дневни центри во Куманово, но и со останатите.
Сите кои имаат желба да спортуваат, да се бават со пливање, значи ние колку можеме ги вклучуваме во спортот.
Обуката во САД на Спирковски му е трета досега.
Првата ми беше во Турција, каде бевме на обука за лица со оштетен слух. Втората беше во Брисел за спортски менеджмент. Ова е моја трета меѓународна обука, една од позначајна, која многу ја ценам, бидејќи беше на еден голем универзитет во Вашингтон.
Работата и севкупната состојба на лицата со посебни потреби во нашата држава по многу нешта не може да се споредува со онаа во Соединетите Американски држави. Меѓутоа, сепак постои нешто што е многу значајно, а е заедничко.
Заедничко со Америка е желбата да се работи со марганизираните категории, да ги вклучиме во спортот, во нашето општество, и добро е што имаме такви институции во нашата држава како што се УСЕИТ, UNDP, УНИЦЕФ, што се залага за интеграција и вклучување на децата со посебни потреби во општеството.
Во времето додека екзистенцијата на своето четиричлено семејство, овој млади амбициозен спортски работник ја обезбедува преку разновидни проекти, приоритетот давајќи им го на лицата од најранливите маргинализирани категории граѓани, не ја крие можноста дека до постојано вработување неминовно е да се заплива и во политичките води. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Мотивирани од континуираниот стремеж на љубителите на уметноста да им се овозможи совршено уживање во префинати нешта, Македонската филхармонија и компанијата Тиквеш го најавија почетокот на идната соработка, чиј прв проект ќе биде концертот насловен како убиствени балади, што треба да се одржи на 14 февруари на Свети Трифун, денот на лозарите и денот на влюбените. Љупчо Јолевски.
Сите знаеме дека кај нас е навистина тешко да се обезбедат спонзорства кои што би се вложиле во културата, во уметноста, и токму затоа оваа соработка за нас е мощна значајна. Со овие зборови Виктор Илиевски, веде директорот на Македонската филхармонија, ќе го најави почетокот на соработката на оваа наша културна институција со Тиквеш, една од најдобрите винарии, но и воопшто компанији во Македонија, па и пошироко.
Во оваа прилика сакаме ве и официјално да се заблагодарам на тимот Тиквеш за нивната подготвеност да вложат во ова партнерство заедно со Македонската филхармонија да направиме продукт, бидејќи верувајте дека кога љубителите на уметноста уживаат во уметноста, во културата, уживаат во интерпретацијата на филхармоничарите, задоволството уште поголемо да уживаат и со квалитетно вино на нашата реновирана компанија Тиквеш.
Вели Илиев. Елена Младеновска и Ленковиќ, одговорна за односи со јавноста на Тиквеш, истакнува дека тие во компанијата во ниту еден момент не се двоумеле околу можноста да ги поддржат квалитетот и високите уметнички дострели на Македонската филхармонија.
Високото реноме на Македонската филхармонија и уметничките дострели на ансамблот на Македонската филхармонија се од големо значење за публиката и уметноста воопшто, и самиот спој на врвна музика и врвно вино решивме да го озваничиме денеска со најавата на концертот кој што ќе се случи на 14 февруари. Тоа е денот на влюбените, меѓутоа и денот на лозарите, што е наш празник.
Соработката практично ќе започне со концертот насловен по албумот и една од класичните песни на Ник Кејв, убивствени балади, што треба да се одржи на 14 февруари на Свети Трифун и за кои картите од подамна се веќе продадени. На овој перформанс под диригентство на Джиа Немин и во негови аранжмани ќе бидат изведени теми од култните влијателни творци и бендови како Леонард Коен, Ник Кејв, Том Вејц, Джони Кеш, Портисхед, Масив Атак, Ненси Синатра, Том Јорк и Рејдиохед и други. Како солисти ќе настапат Бранислав Николов, пејачот и лидерот на Фолтин, и Тања Царовска, која својата соло кариера долги години ја гради и надвор од земјава, и зад себе има неколку објави на тамошните дискографски пазари. Како посебно изненадување за публиката пак, во перформансот бележито место ќе има и актерот од Прилепскиот театар Димитар Ѓорѓиевски.
Изборот на пејачи на Бранко и Тања дојде сосем логично и природно. Со Бранко имам работено многу во изминативе години. Бранко е фантастичен глас, има многу широк спектар на бои и на израз. Има работено многу во театар и мислам дека е еден од може најдобрите вокали, ако не и најдобрите вокали кај нас, кој што може да донесе различни емоции и различни психолошки состојби преточени во глас и во случај во музика. Тања Царовска дојде како избор бидејќи слушнав на YouTube една изведба која што ја имаат заедно со Бранко песната Сузано Леонард Коен, и кога слушнав тоа мислам беше сосема јасно дека е одличен избор за овој концерт.
Појаснува диригентот Джиа Немин.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.